Ok, velkommen til en podcast av Filosofisk Supplement, et studenttidsskrift ved UiO. Vi et supplement til tidsskriftet i form av podcast, og der vi filosofiske, altså meta. Vi et supplement til Filosofisk Supplement, og navnet vårt da Filosofisk Supplement. La oss gå videre. I studio det meg, Thomas Torgersen Brottum, førsteårsstudent på master i filosofi, og Markus Holt Pedersen. Som du kan gjerne interessere deg selv.
Yes, mitt navn Markus Holst Pedersen.
Holst Pedersen.
Yes. Okay. Jeg ble ferdig med master i filosofi nå rett før sommeren, så jeg på andre veier.
Du på andre veier, og hva den andre veien?
Statsvitenskap, så...
Oi. Ja, det jo... Noen vil hevde at det likt.
Ja, så jeg kommer jo til å skrive filosofi i statsvitenskap.
Ja, det gjør det, ja. Det godt å høre, vil jeg tørre påstå. Men du kan ikke da også introdusere litt hva du skrev om på masteren din i filosofi?
Spennende. Eller, jeg litt lei av det jeg skrev om. Men jeg skrev om workplace democracy. Så jeg skrev basically om demokrati i en bedriftssetting.
Ok.
Så litt sånn, prøvde å se på det fra et sånt frihetsperspektiv.
Mm-hmm.
Prøve å utforske litt sånn typ noen problemstillinger som har blitt presentert av enkelt moderne filosofer. Elisabeth Anderson, en av dem, snakket litt om hvordan arbeidsplassen et tyrannisk sted, lignende det hun kalte for communist dictatorships of the Cold War era, hvor både ressurser og avgjørelser sentralisert på et knippe mennesker.
Oi!
Ironisk nok. Og med utgangspunkt i en sånn type kritikk, da, så jo egentlig spørsmålet hvordan kan vi gjøre arbeidsplassen til et friere sted?
Det veldig interessant, og jeg vil jo, utenfor hvordan jeg forstår det, og da også demokrati, så ligger det også veldig mye om rettferdighet her da.
Definitivt, det handler jo om legitimt styresett.
Ikke sant? Og for da har vi på en måte en fin overgang til hva vi skal snakke om i dag, eller i hvert fall forsøke å prate om i dag, rettferdighet.
Stemmer.
La oss ta dine første tanker, bare sånn intuitivt, rettferdighet, hva det for deg?
Godt spørsmål. Jeg tror nok rettferdighet i stor grad handler om en eller annen følelse av at man i et samfunn med andre mennesker får det man fortjener, og alle får et minimum på en måte.
Ok.
Det på en måte en litt sånn, kall det den litt uformelle.
Uformelle.
Måten jeg tror jeg og mange andre forstår rettferdighet helt intuitivt.
Ja.
For jeg tenker sånn typ, hva du tenker på når du snakker om rettferdighet?
Mm-hmm.
Det skal jo for så vidt også sies at litt av grunnen til at vi snakker om rettferdighet der, jo rett og slett fordi Filosofisk Supplement tidsskriftet skal jo ha et nummer om rettferdighet som alle har mulighet til å skrive til hvis de ønsker å utforske dette spørsmålet selv. Men jeg tror på en måte litt sånn, sånn typ, når det du føler at noe urettferdig? Jeg tror nok jeg er da alene mot... situasjoner hvor du føler at noen enten behandler andre mennesker på en dårlig måte, eller strukturer som gjør at enkelte mennesker havner i en dårligere posisjon enn det de burde.
Mm-hmm.
Jeg vet ikke, hva dine tanker?
Nei, altså for meg også, jeg tror jeg er inne på noe lignende som du var inne på her, spesielt det med den opplevelsen av kanskje mer urettferdighet.
Mm.
En rettferdighet. For jeg tror vi ofte den igjen, det går tilbake på kanskje vår intuisjon om når vi opplever noe eller ser noe, at oi, det var urettferdig. Mens kanskje vi vanskelig for oss å da faktisk verbalisere hva som rettferdig, og eller rettferdighet da, fordi det kanskje noe vi tar i en viss grad for gitt.
Mm-hmm.
Sånn i hvert fall i den kulturen vi lever i nå, og på en måte menneskets på en måte forståelse av det, fordi det for eksempel, altså hvis vi bruker som ord demokrati, og i demokrati, jo, da det selvfølgelig rettferdighet, for det på en måte folket som bestemmer, og hvis det folket som bestemmer, så det en form for rettferdighet i det, da. Så at vi på en måte allerede har tatt noen antakelser om hva som rettferdig, og derfor også kan vi se hva som urettferdig.
Jeg synes det en god måte å se det på. Jeg tror liksom spesielt det der aspektet med at urettferdighet så mye viktigere enn rettferdighet.
Ja.
Det tror jeg et interessant perspektiv på det.
Jeg enig.
For det sånn typ, rettferdighet vanskelig å definere helt spesifikt, men vi har veldig sterke...
Det skal vi gjøre i dag, men det det vi skal gjøre i dag.
Ja. Vi skal løse den debatten. Vi skal solve the justice problem.
Ja.
Alle som jobber med rettferdighet der ute, på et akademisk nivå, politisk nivå, dere må bare drop the ball, slipp alt dere holder, kom hit, hør, få svaret.
Ja, enkelt.
Enkelt og greit. Nei, men jeg tror faktisk liksom hele den at det er verre om noe er urettferdig. Det er mye viktigere å kjempe mot urettferdighet enn det er å kjempe for rettferdighet. Hvis det gir mening.
Det er veldig mening.
Men da kan du også si at vel, rettferdighet er kanskje bare fravær av urettferdighet.
Ikke sant. Men da blir det på en måte en sånn, i hvert fall sånn jeg tenker på det da, en sånn, fordi det ikke er det, så er det det. Og da har vi på en måte vil jeg påstå en manglende forståelse av nettopp rettferdighet, da. Og det er det som på en måte, tror jeg vil åpenbart samtalen kommer til å være preget av, liksom sånn den kanskje en, når vi har snakket om nå, vår forståelse, intuitiv forståelse av rettferdighet, eller hva det ikke er, eller urettferdighet, da. Men også de ulike aspektene ved rettferdighet som diskursen i samfunnet om det, er det noe som er det filosofiske rettferdig, for eksempel, det sosiale rettferdig, som er også det kulturelle, men også det lovmessige, da, altså lover, og for så vidt også da regler, da, som på en måte er tre ulike ting, eller i hvert fall tre forståelser av rettferdighet. Likevel så kanskje vi ikke er så flinke til å skille dem sånn, når vi snakker om det i den dagligdagse talen.
Ja, det synes jeg er interessant at du kan si at det finnes ulike typer lag av rettferdighet.
Ja.
For det er sånn, du kan jo stille deg selv et litt interessant spørsmål knyttet til det, og det er jo sånn typ, ok, hvis lovene er urettferdige, kan du fremdeles ha en rettferdig liksom, håndhevelse?
Ikke sant?
Av urettferdige lover.
Ja. Ja, men gjerne på en måte fortsett med det tankeeksperimentet der, for der er det, jeg tror det ligger noe veldig i det da, akkurat den der med at hva, fordi hvis loven sier at det ikke er lov da, åpenbart, når loven sier at det ikke er lov, men er det da en direkte, på en måte, videre antakelse om at da er det ikke rettferdig da? Eller da er det rettferdig siden loven sier det?
Altså, jeg er nok i den posisjonen at jeg tenker at loven prøver å si noe om rettferdighet.
Ja.
Rettferdighet er ikke definert ut fra loven.
Ok, hva mener du med det?
Altså, du kan på en måte gå to veier her.
Ja.
Enten så kan du si at på en måte vi har en idé om hva rettferdighet er, og så prøver vi å forme lover som skaper et rettferdig samfunn.
Ja.
Eller så kan du gå en annen vei som sier at ok, det som er rettferdig er det lovene sier.
Ikke sant?
Så jeg er nok mer på den første der. At jeg tenker at funksjonen til en lov er å bidra til å prøve å skape et rettferdig samfunn.
Ok, så du vil, er det da utifra å forstå at du ser på rettferdighet, også begrepen, også forståelsen som en funksjon?
Kanskje jeg ser på det instrumentelt.
Instrumentelt, ja. Så det er ikke noe, la oss si, iboende som er der ute, for eksempel da, som ofte kan, som er kanskje et mer filosofisk tilnærming til akkurat det begrepet da, eller forståelsen av det.
Mer abstrakt, ja, men ja. Du vet ikke om det er noe mindre filosofisk?
Nei, men i den grad at man skal gjøre et skille der da, at liksom du, hvis man tar det mer abstrakte da, så kan man diskutere det og finne fram til hva som er rettferdighet. Altså det er sånn, det er et, ikke nødvendigvis to streker under svaret, men, og det er jo åpenbart veldig mange filosofer gjennom veldig mange generasjoner og år, ti år, som har forsøkt nettopp å finne ut det her. Du har åpenbart, vi kan gå tilbake til Platon, vi har Aristoteles snakker veldig fort om det, Kant er inne på veldig mye av det.
Utilitaristene var jo populære en lang periode.
Veldig, dessverre, men det er kanskje ikke, vi skal komme med personlige meninger helt ennå, men og så har du jo i nyere tid, så har du jo John Rawls, som er kanskje en av de mest kjente, i hvert fall sånn ut fra min forståelse av det.
Ja, altså han revolusjonerte jo på mange måter den politiske filosofien på den måten.
Ja.
Man tok jo stort sett for gitt at utilitaristene hadde rett.
Ikke sant?
Fra 1800-tallet
til
John Rawls.
Ja, og hvis vi da på en måte tar og går litt videre og ser litt, kanskje forsøker i hvert fall å gå litt nærmere inn på for eksempel utilitarismen, og hvordan du tror det har vært med på å kanskje hvordan vi ser på rettferdighet nå, også, men samtidig også to, hvordan på måte, det perspektiv på rettferdighet er da, hvis jeg har mening.
Ok, så det er liksom sånn, hva, kan du prøve å omformulere spørsmålet?
Ja, liksom, du har jo, som du sa, du var inne på at liksom på 1800-tallet så var det veldig mye preget av den utilitaristiske perspektivet på, for eksempel, rett og galt da, som på en måte har en implikasjon på det rettferdige da. Og utilitarismen er også kalt konsekventalisme,
Utilitarisme er en type konsekvensialisme. Ja.
Så, og hvis du på en måte kan prøve å forklare litt nærmere på en, kanskje gå og si hva det er for noe, eller i, på en måte, i praksis, sånn litt sånn, eller i teorien, mer, og på en måte hvilken konsekvenser eller implikasjoner det har eller har hatt da.
Ja, altså jeg skjønner i en liten, jeg skjønner egentlig ganske greit hvorfor man tenker at utilitaristiske perspektivet på rettferdighet er appellerende.
Ja.
Altså, du behandler jo på en måte samfunnet som på en måte en enhet i det utilitaristiske synet. Mm-hmm. Utilitarisme der ute, for de som er fortsatt litt usikre, er basically ideen om at det riktige er det som på en måte fremmer størst mulig lykke for flest mulig mennesker, mm-hmm. eller minst mulig lidelse for flest mulig mennesker.
Ja.
Og i da rettferdighetsdiskusjonen så snakker man jo da om at rettferdighet er basically det type samfunn som basically har mest mulig lykke for flest mulig,
ja.
Hvor samfunnet som helhet har det best mulig,
mm-hmm.
Eller har det fraværet av mest mulig lidelse.
Ja.
Og jeg skjønner det på mange måter, fordi at jeg tenker jo at, jeg tror det er intuitivt også, helt siden antikken, at ideen om et rettferdig samfunn spiller veldig inn i denne diskusjonen om det gode liv, som også går liksom inn i diskusjonen om det gode samfunn.
Mm-hmm.
Og da tror jeg at det jo, dette lykkebegrepet,
ja.
Det tror jeg, eller lykke eller nytelse, tror jeg på en måte er ganske, ligger ganske enkelt for folk å finne appellerende når de skal se på hva som er et rettferdig samfunn.
Ja, jeg er enig. Og jeg var også veldig enig med det med at det intuitivt så gir det veldig mening å tenke at flertallet skal ha det bedre. Ikke nødvendigvis på bekostning av de fåtallet, men at liksom det handler om å på en måte få mest mulig lykke eller nytelse. Ja. Samtidig så opplever jeg det også litt sånn
endimensjonalt?
Ja, åpenbart, egentlig. Utenfor min forståelse av det. Men også at igjen, jeg tror sånn at i en sånn form for å på en måte se verden på, eller forstå verden på, så har du tatt ekstremt mange antakelser. At liksom vi har kapasitet til å skulle såkalt kalkulere det beste utfallet, vi har forståelsen av hva det rette utfallet kan være, både for oss selv, men også for andre mennesker, og sånn jeg litt har forstått utfallet, er at du skal, på en måte kunne, du skal ikke kunne bruke såkalte emosjoner da, til å ta valget, du skal være rasjonell, du skal på en måte ta hensyn til at det er ikke noe, hvis det er familien din, så skal ikke det nødvendigvis ha noe å si da, i utfallet, da, for det handler om at det er flertall som skal ha det beste utfallet. Og jeg vet også at veldig mange kan argumentere imot det og si at nei, de kan ikke snakke om det som noe ikke-emosjonelt, men ofte så føler jeg det blir en sånn der vi opphever mennesket til noe mer enn det vi kanskje er da, en sånn abstrakt tilværelse om at liksom å se på oss, vi kan på en måte kunne forstå og se verden på en måte som en kalkulering eller sånn abstrakering da.
Hvis jeg skal være litt djevelens advokat da.
Veldig gjerne.
Det må man jo alltid svære. Jeg er jo ikke en utilitarist selv, men jeg tror på en måte at det finnes definitivt utilitarister som matcher beskrivelsen din.
Ja.
Men jeg tror nok også mange utilitarister vil nok svare og si at det holder for eksempel at vi bare tar utgangspunkt i det vi har legitim grunn til å vite noe om.
Mm-hmm.
Vi trenger ikke å predikere hele universets handlingsforløp i fremtiden. Jeg tror også typ sånn, altså jeg tror emosjoner generelt sett er nok akseptert i utilitarisme. Jeg tenker jo sånn, det er jo mest mulig lykke for flest mulig, og ja. Lykke er jo en følelse. Men det er jo på en måte det sentimentalistiske perspektivet som du kanskje også snakker om her, som er på en måte det mer problematiske, at det, du skal ikke nødvendigvis i, eller for å omformulere det litt, i denne jakten på en form for objektiv standard for ja. Hva som er rettferdig eller godt,
ja.
Så må man liksom, eller har man den ideen om at da kan man ikke ta bedre hensyn til vennene sine eller familien sin.
Nei.
Så du må være objektiv i den forstand at du behandler alle mennesker helt likt.
Ja.
Men at du kan ha liksom medfølelse, men den medfølelsen skal ikke være spesifikt for ulike mennesker. Den skal liksom si at det beste og det gode er at bare flest mulig har det godt.
Mm.
Ikke at det er vennene dine som har det godt. Nei. Eller familien din.
Ja. Og jeg er jo enig i den at det kan være et motargument, og samtidig som jeg føler det er uten at jeg tror jo den forståelsen, og det går tilbake til den forståelsen av å skulle kunne ta et objektivt standpunkt da, som tror er det kanskje det problematiske her.
Ja, altså jeg er nok, jeg har nok ikke helt tro på akkurat det der prosjektet om å finne en for objektivt standard, en sånn streng forstand.
Ja.
Og jeg tror absolutt ikke, det er ikke åpenbart at det ikke er greit eller godt å mene at venner og familie og mennesker du har spesielle relasjoner til har en spesiell plass i den verden. Men det betyr ikke nødvendigvis at du kan gjøre fæle ting mot andre mennesker.
Nei, selvfølgelig ikke.
Så typ sånn, jeg tenker hvis jeg skulle, altså, hvis jeg skulle velge å gi noen mennesker, gi noen mennesker muligheten til å ha det litt bedre, og det sto mellom venner og fremmede, så ville jeg helt klart gitt det til vennene mine. Og jeg tror også det ville vært en sånn typ, det å være en venn til noen, innebærer en form for sånn forpliktelse til å prioritere dem på en eller annen måte.
Ja.
Men jeg ville ikke, hvis jeg på en måte hadde et valg mellom og sånn, la ting være som de er, eller gi den ene noe bra ved å ta noe fra den andre.
Ja.
Da tror jeg vi snakker mer sånn, ok, her er vi ikke helt, det er ikke helt greit at jeg tar fra en fremmed for å tjene vennene mine. Men hvis det kun er snakk om å tjene vennene mine, eller en fremmed, så tror jeg det er helt legitimt å tenke at da kan venner få lov til å gå litt foran.
Ja, og blir jeg jo tilbøyelig til å være enig der, men sånn, for meg så ligger det litt sånn implicit da, i ytteristiske perspektivet på rettferdighet, at man ikke skal ta en sånn posisjon da.
Ja, ja. Så det blir jo på en måte mot utilitarismen.
Ja.
Og det her på en måte føler jeg at på en måte, kanskje de mer moderne teoriene og sånne ting kommer litt bedre inn.
Ja.
Eller eventuelt andre ting.
For eksempel har du noe, hva er det du tenker om det? Andre eksempler på hvordan mer såkalte moderne teorier kan tilføye eller ha et annet perspektiv på rettferdighet da.
Altså, jeg tenker jo på en måte en sånn sosial kontraktperspektiv, litt sånn Rawlsiansk.
Ok.
Svarer jo på enkelt av disse problemstillingene.
Ja.
Altså, at vi skal prøve å skape et samfunn som er best mulig for, altså ikke best mulig for flest mulig, men som er, vi baserer det på en typ organisering av samfunnet som gjør at de som har det verst har det best mulig.
Ja.
Og det tror jeg på en måte er et fint sentiment i utgangspunktet, at man skal, i stedet for å nødvendigvis strekke seg mot det beste, så kan man si at et rettferdig samfunn er det som er best mulig til å ta vare på de som er vanskeligst stilt.
Ja. Og da er det jo på en sånn, noen tanker som dukker opp i hodet mitt. Det er jo, en, hvem er de vanskeligst stilte? Og to, kanskje litt mer vilkårlige spørsmål, men hvem er vi til å kunne si at de er vanskeligst stilte?
Ja, ja. Og det er jo på en måte det interessante her, og det er jo på en måte her Rawls selv, han prøver på en måte å komme inn med denne utgangsposisjonen.
Ja, det er John Rawls vi snakker om nå, bare sånn at det skal være tydelig.
A Theory of Justice. Så han kom jo da med en svær bok, hvor han prøver å beskrive først egentlig en metode for å finne fram til rettferdige prinsipper, og så prøver han å anvende denne metoden selv, og så kommer han fram til tre-ish prinsipper, to egentlig, men kind of tre.
Ja.
Prinsipper om hva han på en måte mener er et rettferdig samfunn, og så diskuterer han også litt grann utilitarisme, som han er veldig skeptisk til.
Ja.
Og det han basically gjør er at han sier at vel, for å kunne utforme disse prinsippene, så er det et problem at vi ofte, og dette går jo inn i denne objektivitetsdebatten, han sier jo det at det er et problem at vi vet hva slags posisjon vi står i. Så vårt perspektiv på hva som vi ser på som rettferdige prinsipper vil i stor grad være farget av den posisjonen vi står i.
Ja.
Så han prøver å se for seg da en posisjon som er utenfor den vi er i. Kall det en sånn prenatal posisjon.
Ja.
Hvor vi basically da ikke er født enda. Og så skal vi prøve å se for oss, gitt at vi kan ende opp hvor som helst i verden, hva slags type prinsipper ønsker vi oss. Og her tror jeg han har en veldig interessant tanke, og det er den at, vel, hvis vi vet at det er en god sjanse for at vi havner på bånd av bånd, altså selvopplevd bånd av bånd, så er det liksom sånn, for å maksimere det minst ønskelige utfallet, er liksom en rasjonell måte å gå fram på.
Ja.
Typ, vi gjør det best mulig for de som har det verst, fordi at hvis jeg ender opp verst mulig, så vil det i så fall være det best tenkelige utfallet for det verst tenkelige utfallet.
Ikke sant. Ja, og i, vet ikke om du kommer inn på det senere, men det er jo det The Veil of Ignorance, som han er veldig kjent for, er vel det jeg var inne på her nå.
Definitivt, for han sier jo at vi kan jo faktisk ikke gå inn i en sånn utgangsposisjon.
Nei.
Så da vi bruker uvitenhetens slør, eller The Veil of Ignorance.
Ja,
for
uvitenhetens slør, ja. Ok, fin oversettelse.
For å prøve å liksom simulere den utgangsposisjonen.
Men siden vi da, men er ikke det også litt paradoksalt da, at han sier selv at vi ikke kan gå bak dette sløret, samtidig som han sier at vi skal gå bak sløret?
Altså, han sier jo til en viss grad ja. Altså, eller du kan si at hvis målet ditt er å finne liksom perfekte prinsipper for rettferdighet, så er det umulig.
Ja.
Men det finnes også tolkninger av Rawls som trekker en litt mer sånn pragmatistisk retning,
ja,
som basically sier at vel, vi kan faktisk ikke være objektive.
Nei.
Så det vi må gjøre er å gjøre så godt vi kan.
Mm-hmm.
Og det beste vi kan gjøre er faktisk å prøve å sette oss i en posisjon som er litt utenfor den vi er i.
Ja. Og da er det jo i hvert fall litt sånn forståelsen jeg har fått av, i hvert fall det kritiske av Rawls, det er jo det at han er vel en libertarist, er han ikke det? Eller er vel libertarisme?
Han er liberaler.
Ja. Og allerede i hans antakelse har han basert på hva det innebærer å være, liksom, ha det gode liv, hva et menneske er, frihetsprinsipper, og som ligger til grunn for alle de antakelser han tar fra starten av, da. Og igjen, da er du på en måte allerede, som sagt, da, hvis du har tatt noen antakelser, som vi alle gjør, vil jeg tørre på så, i hvert fall, så har du allerede, på en måte, egentlig allerede funnet av hvordan du skal finne et perfekt samfunn, da, og du tar allerede utgangspunkt i at mennesker faktisk har kapasitet til å skulle være rasjonelle og på en måte kunne se utenfor en eget perspektiv, og da komme fram til noe som skal være i anførselstegn best, da, eller bedre, eller optimalt. Nå er det mange synonymer her, men og utopi vil også, kan du oppfattes som, da?
At det er litt utopisk?
Ja.
På en viss måte, ja. Men her kommer på en måte også samfunnskontraktsperspektivene sin.
Ja.
Og det handler om at det er ikke en enkelt person som skal gå fram, og så skal vi alle bli 100% enige ved å bare være 100% rasjonelle.
Ja.
Slik jeg leser han, i hvert fall har lest han, har på en måte vært litt mer sånn at han tenker at, ok, etterkant at vi har prøvd å tenke oss litt hva slags prinsipper som er rettferdige, og som vi ville akseptert i en sånn typ tilnærmet utgangsposisjon, så kan vi basically gå sammen med andre mennesker, og så kan vi prøve å sette oss ned sammen, og så kan vi prøve å formulere noen prinsipper som vi kan være enige om sammen.
Mm-hmm.
Og det er på en måte den samfunnskontraktsbiten.
Ja.
Så det er sånn, etter at vi alle har gjort litt grann refleksjoner på hva vi kan tenke oss som rettferdig samfunn med denne metoden, så kan vi møtes på torget, eller i nasjonalforsamlingen, eller hva enn der, og så kan vi prøve å snakke sammen. Og da vil jo mennesker med ulike posisjoner og ulike meninger møtes, og så vil man kunne gjenskape en sånn prosess, og dette går inn, litt grann inn på det han snakker med refleksiv likvekt.
Som er?
Det er basically i korte trekk, han sier at ok, vi har intuisjoner om ting, som gir oss en pekepinne,
ja,
og vi har prinsipper som vi kan formulere via utgangsposisjonen, men de er ikke alltid i overensstemmelse.
Ikke sant?
Så han sier da basically at en refleksiv likevekt er når du oppnår en type likevekt mellom prinsippene og intuisjonene.
Okay.
Og det gjør du gjennom å teste prinsippene opp mot intuisjonene, se om de er i overensstemmelse.
Ja.
Hvis det ikke er det, så må du gjøre deg rett og slett evaluere, og så må du spørre deg selv, skal jeg justere intuisjonen min, eller skal jeg justere prinsippet mitt?
Mm.
Og så er målet med den prosessen å gå litt sånn frem og tilbake, justere litt på prinsippene, justere litt på intuisjonene, til man har oppnådd en likvekt.
Ja.
Og det er litt sånn, kall det en litt sånn deliberativ prosess, en diskusjon, en typ sånn samarbeidsgreie, hvor man da går sammen som et samfunn i en sånn prosess, og så har man visse ideer om hva som er rettferdig og hva som ikke er. Og så forandrer man litt på prinsippene for at flere intuisjoner skal passe inn, og så er det noen som kanskje må justere litt på intuisjonene sine. Og så kommer man til slutt til en sånn viss enighet, da.
Ja, for der er jo det som for meg er det interessante, da. Som du sier, at man liksom etter hvert så skal man på et eller annet vis kommer fram til noe som kan gi mer, være mer rettferdig, hvis jeg forstår det riktig.
Mm.
Men hvem som bestemmer da? Hvem som skal ta dette valget og si at dette er mer rettferdig enn dette, at din intuisjon er ikke god nok, så du må endre din intuisjon. Eller at det motsatte, at min refleksjon ikke er god nok, som gjør at jeg må endre den da. Hvem som skal... Allerede er det vel noen antaker som at det er noe som er rett da.
Og... Så jeg tror definitivt dette er en utfordring for dette.
Det er utfordring, synet.
Ja. Ja. Men jeg tror ikke man trenger at det er et rett svar.
Nei.
Jeg tror man bare trenger at mennesker er samarbeidsvillige.
Ok.
Jeg tror man kan tolke det såpass praktisk og pragmatisk som så.
Ja, og fordi det er jo litt sånn som innpå med samarbeid og antall mennesker.
Ja.
Fordi det er vel en begrensning her på et eller annet vis om hvor mange mennesker som skal være enige eller skal. Er det snakk om alle mennesker i anførselen? Når jeg sier alle, så er det ikke nødvendigvis, men i kanskje i teorien så kan man forsøke å, tankeeksperimentet handler kanskje om det da, men hvis alle skal ha noe å si.
Ja. Altså, det er vært en kritikk av, det er en tydelig tradisjon å kritisere Rawls for å være for nasjonalistisk.
Okay.
Eller for nasjonalstat sentrert.
Ja. Okay.
Fordi at han opererer med en idé om land som gjør denne prosessen.
Ikke sant.
Men det er mange som har kritisert han og ment at nei, dette her burde også fungere på et internasjonalt, eller til og med, altså, internasjonalt har jo konnotasjoner med nasjonale nasjoner.
Ja.
Så et globalt nivå da.
Ok.
At du skal kunne ha en sånn, en menneske rettferdighetsdebatt.
Mm-hmm. Ja.
Og kanskje til og med noen ønsker å involvere dyr. Det, mm-hmm, det er veldig rimelig å anta.
Ja.
Og andre levende skapninger.
Akkurat.
Men poenget er jo at han opererer med en idé om at dette her er noe som stater gjør, da.
Mm.
På en eller annen måte. Eller kall det politiske entiteter slik vi kjenner dem i dag.
Ja. Og hvis vi på en måte går litt fra det perspektivet at du nevnte liksom menneskerettigheter og litt sånn det globale, og en kritikk av det da, som jeg nylig har lest nå i José Ortega y Gasset, en veldig interessant spansk filosof.
Spennende.
Han snakker litt om hvordan våre antakelser om for eksempel av rettferdighet har oppstått i den grad at liksom vår forståelse av det har blitt etablert i kulturen nå, som gikk egentlig ikke før på 1700-tallet. For det er da vi begynte på en måte du har opplysningstiden, som kom liksom med både Kant, blant annet, med fler, som begynte å snakke om nettopp det der med menneskerettigheter. Ikke i sånn som vi forstår det akkurat i dag, men...
Nei, men du har jo lokk- og naturrettstradisjon.
Akkurat, og at liksom det var aldri noe vi snakket om før dette her, da.
Nei.
Og hvis man også går videre litt på det, og ser på hvordan, for eksempel, som er ditt, ikke nødvendigvis fagfelt, men i hvert fall noe du interesserer deg for, er jo nettopp demokrati, da.
Mm.
Som vi ser på noe som åpenbart bra og godt, og at det er det riktige vi skal gjøre, men at den forståelsen, en av hva som er rettferdig, egentlig aldri har vært en diskusjon før de siste par hundre årene.
Mm-hmm.
Mens nå, så i et samfunn som på en måte er veldig globaliserende, og på en måte alle har en eller annen, bare en antagelse om at jeg som person har rettigheter fordi jeg er menneske,
mm-hmm,
og så baserer, på en måte, mest sannsynlig det lager en eller annen form for forståelse av hva rettferdighet er, da, ut fra det bildet om at siden jeg er som person, så har jeg noen rettigheter som går kanskje utover loven også, eller utover loven også. Og litt for å bruke liksom hvordan vi ser på da demokrati, da, for eksempel, så har det aldri vært flertallet som har bestemt. Det er jo et veldig, veldig nytt fenomen, også med tanke på at jo, men alle skal ha en mening, alle skal kunne si noe om hva som er rettferdig. Går man tilbake til for eksempel Platon og staten, så er det jo kun visse personer, filosofer, som skal være nettopp disse personene som er styrer eller navigerer det såkalte gode liv, som også innebærer rettferdighet, da.
Ja, i praksis så var de aristokrater, på en måte.
Ikke sant? Noe vi tenker som, nei, det kan vi ikke ha nå. Veldig sånn, aristokrat, det er liksom, hvem er det, liksom? Hvem er du her som kommer si noe til meg, da, om hva som er rettferdig eller ikke, da? Og at, litt da, for poenget er at på grunn av at vi lever i en kultur, da, som har etablert noen antagelser om nettopp at å, som menneske så har jeg rettigheter,
ja.
Som egentlig er et veldig nytt fenomen. Tror du det har en stor påvirkning på nettopp den forståelsen vår av rettferdighet nå? Men også litt hvordan det kan være i praksis da, hvis man bruker, snakker om demokrati da, som ofte er synonymer med rettferdighet.
Mm. Altså, jeg tenker nok at dette handler i stor grad også litt grann om hvordan man forstår kall det sosiale entiteter. Altså typ, går du...
Relasjoner, forhold, typ. Altså,
ja,
sånn,
at, ikke sant? Nå har du relasjoner til mennesker på en annen måte.
Ja.
Altså, man kan snakke mye om relasjoner på veldig mange forskjellige måter, men akkurat her så tenker jeg sånn i henhold til... Altså, på Platon sin tid, så var det ikke noe, det var ikke noe sterk sentralmakt. Det var ikke noe idé om at man var en del av en nasjon.
Nei.
Du hadde kanskje landsbyen din, du hadde familien din, og det var på en måte menneskene du forholdt deg til, og du hadde en idé om hvordan du burde forholde deg til disse.
Mm.
Så rettferdighet eksisterte på en måte, men kanskje ikke eksplisitt.
Nei.
Men du hadde jo en idé om hvordan det var greit å behandle andre mennesker.
Ja, men de hadde vel aldri et, sånn jeg har forstått det da, et begrep av en forståelse på rettferdighet som noe individuelt. Det var aldri noe som var person. Det var noe som var mer samfunn, da.
Ja.
At det var mer et samfunns...
Perspektiv.
Perspektiv, ja.
Ja, ja.
Som handler om rettferdighet, og ikke noe som er
ja.
Personlig, da. Eller om person, eller om individet, da.
Ja, det synes jeg, det er absolutt, det tror jeg er interessant. For at, altså, for min del, liksom rettigheter og sånne ting, jeg tror ikke man trenger rettigheter for å leve til et rettferdig samfunn. Nå sier jeg det med litt sånn smil om munnen her, fordi jeg vet at noen kommer til å tenke det her, er han imot menneskerettigheter?
Ja.
Nei, det er jeg ikke.
Nei.
Det er ikke det jeg sier, men jeg sier...
Søren. Jeg var sånn, å, nå hadde jeg lite håp her.
Ja. Nå kommer, nå kommer hatbrevene.
Jeg er ikke alene om dette. Nei, ikke da.
Nei, da. Nei, men liksom sånn typ at, ja, det kan hende at det er for mye fokus på rettigheter i en sånn veldig sånn, kall det navlebeskuende måte, og liksom rettferdighet for meg.
Ja.
At det kan bli en litt intens greie.
Ja.
Absolutt. Jeg tror nok at rettferdighet utgangspunktet egentlig ikke gir så veldig mye mening hvis du prøver å overindividualisere det.
Nei.
For at det handler jo om relasjoner, som du sier.
Mm-hmm.
I bunn og grunn, det handler om relasjonen mellom mennesker og hvordan mennesker har det og er i forhold til hverandre.
Ja.
Og på den måten så kan du jo kanskje da si at er det en type visdom vi har til en viss grad mistet? Vel, vi sitter og snakker om det på en podcast, så kanskje er det ikke så, står det ikke så ille til som man kanskje kun fort kan få det til å virke som.
Vi later jo bare som da, det er viktig å påpeke.
Ja, ja, ja. Sant. Men jeg tror nok absolutt at det er et perspektiv som det er viktig å ha med, spesielt ja. Så for å unngå at man havner i en så sykt liksom, fokusert menneskerettighets- eller rettighetsbasert tankemåte. Da.
Mm.
For jeg tror at du kan ikke løse alle verdens problemer med rettigheter.
Nei.
Og heller ikke håndhevelsen av rettigheter heller.
Nei, ikke sant?
For jeg tror i stor grad så handler jo rettferdighet om også da relasjonen mellom mennesker, ikke bare mellom enkeltmennesker og lovene.
Ikke sant, ja. Og det er jo, vet ikke om det her blir et godt eksempel, men det du sa med det, rettferdighet da, eller rettigheter, eller og sammenlignet med lover da.
Mm.
Og det å på en måte la oss si da, du er en person som, nå i hvert fall i samfunnet, så er det å stjele, det er ikke lov. Det er på en måte mot loven, og da kan du bli satt i fengsel og få straff. Samtidig, la oss si da, at det er et klassisk eksempel, men la oss si at du er en person da, som ikke har penger til mat, men du må på en måte forsørge for din familie. Da.
Ja.
Og din måte, du ser på den som akkurat nå, den eneste løsningen, at du må stjele.
Ja.
Personlig så ville jeg sagt, ja, men drit i loven. Altså, da blir loven på en måte litt sånn... overflødig, fordi denne personen, hans rettferdighet er jo basert på at han må hjelpe familien.
Ja, ja.
Og da er den forståelsen av rettferdighet plutselig veldig annerledes igjen, da.
Ja.
Som påvirker veldig sånn, ja, men for vi er jo, vi skal ikke stjele, det er jo dårlig, men...
Privat eiendomsrett.
Ikke sant? Som er på en måte, ok, hva er det igjen, ikke sant? Så det er på en måte å ha veldig mange både implikasjoner, men også antakelser i nettopp den, som jeg snakket om, vært inne på nå, alle de forståelsene vi har av rettferdighet og privat eiendomsrett, eller hva enn det skal være da.
Men jeg synes det et glimrende eksempel på akkurat hvordan denne rettighetsbaserte tankegangen blir feilaktig da.
Ja, ok.
Altså, som du sier her, her har vi en person som åpenbart har blitt sviktet av samfunnet.
Ja.
Vedkommende har ikke tilgang på de ressursene vedkommende trenger, og er nødt til å ty til stjeling.
Mm.
Men hvis du har den der rettighetsbaserte tankegangen, så er kanskje du umiddelbare tanken at vel, det å stjele fra noen er å ta noen andres eiendom, og de har rett i sin eiendom.
Ikke sant?
Og hvem er du til å komme og ta deres eiendom og ta fra dem deres rettigheter?
Mm.
Og det er liksom sånn typ, da på en måte tar du fort posisjonen til den som sitter med ressursene.
Mhm.
Og intuitivt så gir jo ikke det helt mening, fordi du har åpenbart en person her som ikke ønsker å ta fra andre.
Nei.
Men en person som i utgangspunktet bare ønsker å hjelpe de rundt seg.
Mm-hmm.
Men som av en eller annen grunn, kanskje på grunn av samfunnet,
ja.
Kanskje på grunn av uhell, rett og slett ikke kan det.
Ja.
Og da må ty til tyveri.
Ja.
Og da kan på en måte si at ja, Da gjør vedkommende en urett hvis du har det rettighets...
Ikke sant?
Men hvis du på en måte har en litt mer sånn sosial, kollektiv forståelse av rettferdighet, da, som et sosialt fenomen, så kan du kanskje si at vel, utgangspunktet så er det kanskje ikke greit å stjele.
Nei.
Men her er det åpenbart en urett, ikke nødvendigvis hos den personen som stjeler, men uretten ligger et eller annet sted tidligere.
Ja.
Uretten ligger i at denne personen var tvunget til å stjele.
Ikke sant?
Det ligger noe i hvordan samfunnet er organisert på, som gjør at shit, noen har noe som kan bli stjålet, mens andre må stjele.
Mm-hmm.
Da går vi jo litt sånn om på sånn fordelingsrettferdighet og sånne ting også.
Ja, og det er jo et veldig interessant tema da, både fordelingsprinsipper, men også den der, for liksom da, grave litt dypere da, i det med rettferdighet da, som vi er inne på nå. Jeg tenker jo sånn, vi snakker om det sosiale, de relasjonene, at dette er det riktige, dette er rettferdig for flertallet. Implisitt så høres det litt utilitaristisk ut, for meg personlig i hvert fall. Men samtidig, hvem er som bestemmer, eller hva? Det er åpenbart ikke et enkelt svar, det er ikke et ja-nei-spørsmål jeg stiller nå.
Hva?
Hva? Eller hvem, og, eller for hvem og hva da? Er rettferdighet for.
Ja, ikke sant?
Fordi jeg kan være uenig da.
Ja, ja, ja.
Og da betyr det at, la oss si jeg gjør en handling da, som blir oppfattet som urettferdig.
Ja. Altså, og egentlig jeg bare lyst til å trekke inn det her litt også, fordi at det er litt komisk.
La oss.
Og liksom sånn, bare for, jeg er ikke noen Rawlsianer, men Nei. Bare for å illustrere hvor mye han og hans tanker har betydd for hvordan vi tenker om rettferdighet i dag.
Ja.
Her satt vi for et minutt siden, og målte intuisjonene våre mot prinsippene våre.
Ja.
Ikke sant? Så det er ikke sikkert han fant opp prinsipper og intuisjoner, men i hvert fall hele den ideen om at vi gjør en eller annen veining der, åpenbart der. Og det er liksom sånn, det synes jeg er fascinerende bare at vi sitter her og snakker om rettferdighet, litt Rawlsiansk da.
Ja, og er kanskje uenig også da?
Ja, altså, som sagt, jeg er ikke nødvendigvis Rawlsiansker jeg, men Rawlsiansk selv.
Nei.
Og jeg tror nok definitivt vi har litt forskjellige intuisjoner om enkelte ting.
Ja.
Og vi kommer nok også frem til forskjellige prinsipper om ting.
Antakeligvis.
Men jeg tror det på en måte er liksom, hvem er rettferdighet for?
Ja.
Og jeg tror ikke rettferdighet er for den ene av oss eller den andre.
Nei.
Jeg tror det er for rettferdighet er kanskje for relasjonen mellom.
Mellom oss to, eller et større sosialt relasjon? Om det være seg familie, eller om det er lokalt samfunn.
Men da tror jeg vi kommer tilbake til det du snakket om i sted.
Som var?
Rettferdighet på litt forskjellige nivåer.
Ok.
For jeg tror at det finnes, du kan si at jeg kan være urettferdig mot deg,
mm-hmm.
på en måte. Men det er en annen type rettferdighet enn som gjelder på universitetet.
Ja.
At du kan si at det finnes urettferdigheter her, mm-hmm. og så finnes det urettferdigheter i Norge.
Ja.
Og så finnes det urettferdigheter i verden.
Ja.
Og så finnes det igjen urettferdigheter i Kanada. Og så finnes det urettferdigheter i Tibet.
Nei, det tror jeg ikke faktisk.
Nei.
Nei, ja, men det er akkurat det
da. Ja, dette er en Kina-vennlig podcast, åpenbart.
Vi ser en del av Kina da, men... Beklager, det var en liten digresjon der. Men ja, fordi jeg, for meg så er det sånn, noen vil jo hevde at lovene for eksempel da, som vi på en måte har en antag som er det samme som rettferdighet,
ja.
Er laget av, eller etablert av da, mennesker med denne makten da. Fordi de som, det er de som har makt, som lager lover, mm-hmm. for at de skal fortsette å ha denne makten. Og ja. Hvorfor utdanner vi jurister? Jo, nettopp bare for å
tolke lovene.
Tolke lovene i den retning, for å på en måte bare opprettholde eller den samme type forståelsen av rettferdighet, for eksempel. Da.
Ja, ja.
Jeg vet ikke om det nødvendigvis er et spørsmål her helt enda, men det er en litt mer en tankerekke. Da. Og igjen, dette er på en måte en sånn, mens for eksempel, da, hvis jeg på en måte kan utdype litt mer, som er på en måte ikke nødvendigvis helt relevant, men for eksempel da, hvis vi bruker Niccolo Machiavelli, for eksempel. Mm. Han er jo ofte, vil jeg til å påstå, misforstått. Det er kanskje en påstand som jeg kaster ut her, så kan vi la den ligge litt.
Ja, men det er fascinerende. Jeg synes det er en fascinerende diskusjon.
Ja, fordi sånn jeg leser Machiavelli, ikke kun på en måte, hva heter det? The Prince, hva heter den på norsk?
Fyrsten.
Fyrsten, ja. Hvis du leser kun den, så får du et veldig sånn en smalt bilde av hva han forsøker å si. Men han har et par andre bøker der også, som jeg ikke husker navnet på ordet nå, og de er, så jeg velger ikke å si de. Men han, sånn jeg har forstått, jeg har lest de bøkene da, så har han et måte, hans forståelse av rettferdighet er å hjelpe de fattige. Og det tror jeg er et veldig underkommunisert poeng, som ikke alle er helt enige med, tror jeg. Men hvis du ser i de tre ulike bøkene, så går det veldig mye igjen at det handler om å på en måte alltid gjøre det som er best for de fattige. Og du, han mente jo for eksempel at konflikt var noe som på en måte var en god ting.
Ja.
At man måtte ha konflikt i et samfunn, nettopp fordi man skulle være uenig, man skal kunne snakke om ting, og på en måte da, på den måten også kanskje navigere på et eller annet vis da.
Ja.
Og da er det jo noen av eksemplene han bruker som ofte blir opphevd noe, kanskje noe mer og verre enn det det kanskje er. Nå er jeg kanskje på litt sånn, ja, dypt vann her, men at liksom han snakker liksom delvis om at liksom du kan bruke enhver ends to meet ever end you want, altså du kan bruke hvert enkelt middel for å på en måte nå et mål da. Og det blir jo ofte sett på at da kan du gjøre hva du vil, bare for å nå dette målet ditt.
Ja, for det liksom gjør det også tydelig for lytterne der ute. Jeg tror ikke verden trenger flere podcaster med menn som snakker om den sterkes rett.
Akkurat. Fordi det er sånn jeg har forstått det, at han snakker ikke om det i det hele tatt.
Nei, ikke sant?
Men at,
mange tolker han den veien.
Akkurat, dessverre da, og paradoksalt nok, eller ironisk nok, eller jeg vet ikke, eller bare idiotisk nok, så er jo ikke Machiavelli en person som nødvendigvis blir snakket om på de filosofiske fakultetene. Det er mer på liksom, økonomi og på en måte business school.
Han er veldig
og,
populær på statsvitenskap.
Ja, og liksom entreprenører og sånt, som er sånn, jeg skal gjøre det her for å bli... Jeg kan gjøre.
Han er en statsmann, vet du.
Ikke sant? Vil noen hevde? men også liksom det med at et av eksemplene han bruker i boken er jo at det er Borgia, tror jeg, som på en måte tar og dreper...
Cesare Borgia.
Ja, dreper... prinsen eller kongen eller på en måte lederen i et eller annet region i Italia.
En eller annen fyrste, ja.
Ja. Fordi det er det mest rettferdige å gjøre for at folket skal få det bedre. Fordi nettopp denne handlingen da, er rettferdig fordi folket ikke hadde det bra under den forrige fyrsten. Og da er det på en måte også, men er det da enhver virkemiddel er
Rettferdiggjort
nettopp fordi, men se her igjen, det går litt, jeg tror du på en måte har en viss form for utilitarisme i dette perspektivet også, fordi du må helt da begynne å kalkulere og se at jo, men hvis jeg gjør dette, så er det bedre perspektivet, eller hvis jeg ikke gjør det, så helt innan, men litt av poenget var mer sånn der, vår forståelse av en, av rettferdighet fra Machiavellis side, men også den forståelsen av hvordan Machiavelli blir brukt da.
Ja.
I stor grad, og litt det med hvem lovene er for, hvem er som etablerer lovene, og som da har en veldig, for min del, sånn antagelse om hva som er rettferdig også da, eller rettferdighet.
Ja, for jeg tror det på en måte er viktig å i hvert fall gi til utilitaristene det at konsekvenser har definitivt en viktig plass i rettferdighet å gjøre. Men spørsmålet er om det er alfa og omega.
Ja, for du tenker at det har noe å si altså.
Altså konsekvenser definitivt har noe å si, men jeg tror ikke konsekvenser er lik konsekvensialisme.
Ok.
Altså typ, er du dydsetiker også, så tenker du at konsekvenser har noe å si.
Mm-hmm.
Altså hva slags type karakteregenskaper du utvikler, for eksempel.
Ja.
Så det er jo en konsekvens av handlinger, i hvert fall ifølge Aristoteles.
Mm-hmm.
Og det samme kan du liksom si om sentimentalister, ikke sant? Som Hume, at konsekvensene av, det er jo altså typ de etisk riktige tingene å gjøre i en viss setting, basert på en haug med faktorer som har noe å si for å, er jo en konsekvens på en måte. Og det har jo noe å si hva slags konsekvenser handlingene dine har for andre.
Ja.
Så, men spørsmålet er om det er det viktigste, mm-hmm. eller og tilstrekkelig
ja.
Til å kunne si noe om hva som er godt og ikke.
Ja.
Men jeg tror det poenget ditt får fram er dette med de styrende da, for å prøve å liksom gå litt andre retningen igjen, er at det finnes, altså du har rettferdighet for et samfunn, men rettferdighet kan også handle om prosesser i et samfunn. Så du kan si at du kan ha rettferdige utfall,
mm-hmm.
men du kan også snakke om rettferdige prosesser.
Ok.
Så typ sånn, om utfallet er rettferdig eller ikke, kan du jo snakke om sånn, er det i overensstemmelse med hva som har skjedd før, for eksempel, snakker vi om en straff, så kan det være sånn, er straffen rettferdig i den forstand at den er en god måte å håndtere det som har blitt, den uretten som har blitt gjort.
Mm.
Men når du snakker om rettferdige prosesser, så kan du snakke om, ok, men har denne personen som har gjort noe galt, har den fått en prosess som oppleves som rettferdig? Slik at du kan si at rettferdige prosesser er med på å sikre rettferdige utfall.
Mm-hmm.
Så hvis du går da tilbake til liksom spørsmålet sånn typ, ja, du kan si at du kan ha en fyrste som kanskje kan håndheve en eller annen type lov eller en eller annen form for rettferdighet for å sikre at folk har det bra. Men jeg vil si at det nødvendigvis ikke er tilstrekkelig for den ideen, i hvert fall jeg tror jeg lener mot når det kommer til rettferdighet. Og det er liksom sånn typ, men hvordan kom vi dit? Og det er det spørsmålet du også har reist litt undergående her.
Mm-hmm.
Og det er derfor jeg tror demokrati ofte har en veldig sentral rolle i okay. hvordan vi ser på rettferdighet i dag.
Okay.
For det handler om at demokrati er en prosess som kan være med på å fremkalle, det er en legitim rettferdig prosess som kan være med på å fremkalle rettferdige resultater.
Ja, men ok, jeg vil gjerne at vi skal snakke litt mer om demokrati, mm-hmm. for jeg tror det er veldig aktuelt både nå, men også sånn i vår forståelse av rettferdighet og...
Definitivt, vi bor i et demokratisk land.
Vil noen hevde? men ja, og denne litt, jeg nevnte litt i stad også da, denne forståelsen av at demokrati har aldri vært flertallet, eller på en måte vært mange mennesker som skal være delaktige da, og når du sier at det er en prosess da, for eksempel, på hvilken måte tenker du da at det kan gjøres i praksis da? For la oss si, for eksempel, si da at den der igjen, på grunn av de antakelsene om at mennesket har rettigheter da, som har på en måte etablert seg ganske sterkt i kulturen, vil jeg hevde i hvert fall.
Ja.
Vil også da påvirke hvordan vi ser på rettferdighet som et styresett da, men også hvordan vi da tenker om rettferdighet både for et kanskje nasjonalt nivå, globalt nivå, lokalt nivå, og da men kanskje også enda mer personnivå da. Og nå er det mange spørsmål, så du kan gjerne svare litt sånn som du ønsker selv egentlig nå,
ja.
Men litt den der, går det an å ha et demokrati som er så betydningsfullt i et samfunn med så mange mennesker som vi har blitt nå, både i Norge, men også sånn internasjonalt da, er det, og så er det sånn, du kan gjerne svare, ja, det er det, og så kan vi gå videre, men jeg vil gjerne på en måte forsøke å få deg til å si noe mer enn det da.
Ok, så hvilken ende skal jeg starte? Jeg tror, nummer en, jeg tenker nok at rettigheter ikke nødvendigvis er det beste argumentet for demokrati.
Interessant.
Det er jo mange som peker på jeg har retten til å være fri, jeg har retten til å delta. Mm-hmm. Jeg tror ikke nødvendigvis det er det. Altså, det kan være en interessant måte å se på det.
Ja.
Men jeg tror på en måte det ikke nødvendigvis er den beste.
Nei.
Og jeg tror jeg også liksom må understreke litt her at demokrati er liksom der, for det første vanskelig å definere. Det er et vagt konsept.
Absolutt.
Det samme er jo rettferdighet, for så vidt. Skulle nesten tro det var et mønster her.
Ja.
Men jeg tror også at det er noe kan være et demokrati, men det betyr ikke at det er et bra demokrati.
Ikke sant.
Jeg tror det finnes urettferdige demokratier.
Mm-hmm.
Men du kan si at det er visse egenskaper ved et godt demokrati,
mm-hmm,
som kan være godt for rettferdigheten.
Ja. For eksempel?
Altså, jeg vil jo si at, og dette går litt tilbake til den der prosess-tankegangen igjen.
Mm-hmm.
Og jeg tenker da at hvis vi som samfunn ønsker å komme fram til avgjørelser som på en eller annen måte er opplevd rettferdig, at vi til en eller annen måte føler oss fornøyde med de avgjørelsene, så tenker jeg at det er et godt utgangspunkt å tenke at folk får lov til å delta i de prosessene som er å utforme,
mm-hmm,
det samfunnet. Og demokrati er sterkt i den forstand at det er deltagelse. I hvert fall på enkelte former av demokrati.
Mm-hmm.
Altså, du kan jo si at demokrati i Russland er jo et falskt demokrati på en måte. Det er valg.
Ja.
Men, og deltagelsen er at du får stemme på Putin. Og nå kommer nok russisk spesialenhet etter meg etter dette. Men,
nei, du har ikke sagt noe negativt om noen av delene, du?
Nei, stemmer.
Du bare uttrykte hvordan det fungerer.
Ja, stemmer. Godt poeng.
Beskrev det.
Men ikke sant at typ sånn, det er nok ikke tilstrekkelig, men du kan si at hvis du har kombinasjonen da, av at mennesker klarer å bli enige om ting som gir utfall som er gode, og du har prosesser som gjør at mennesker kan lufte sine meninger, de kan være med på å utforme dette gode samfunnet, så tror jeg vi kan begynne å snakke om at både prosessen og utfallen er rettferdige.
Men, ja, vil jeg på en måte...
Please, ja, be my guest.
Du nevnte to ting der, som på en måte en, hva det gode er, for mennesket liksom,
ja,
og hva som er godt da.
Mm.
Hvem er som bestemmer hva som er det gode og godt? Igjen, er det et, la oss si da, at på et såkalt samfunnsmessig perspektiv, så er det noe som eksisterer som kan kalles godt eller gode, eller at det er bedre enn det dårlige, eller at samtidig så kan jeg synes det er kjipt da, og dritt.
Mm.
Og vondt.
Absolutt.
Jeg lider nettopp av at vi har en annen forståelse da, av det såkalte gode.
Ja.
Så åpenbart, det er jo, igjen, mitt perspektiv er jo at jeg tror det er vanskelig å kunne si hva som er rettferdig da. Men det der med at et demokrati skal, det er jo et visst form for en abstrakt tankegang da, om hvordan det kan forsøkes og tilrettelegges i et samfunn. Vil jeg tørre å påstå?
Ja, men ikke nødvendigvis.
Ok, hvorfor ikke nødvendigvis? Det er bare mulig?
Altså, som sagt, jeg tror det er den tradisjonelle måten å forholde seg til det på.
Ja.
At man skal finne en eller annen idé om hva som er godt, og så skal man gå mot det.
Mm.
Men jeg tror egentlig at jeg forholder meg litt mer pragmatisk til det. Nå har jeg slengt ut ordet pragmatisk ganske mange ganger.
Ja, kanskje la oss definere litt, eller prøve å få en bedre forståelse av det.
Jeg tror egentlig bare det jeg mener med det er at vi trenger ikke å tenke på det som en eller annen eksisterende... Altså, når jeg sier at jeg er pragmatisk nå, så tror jeg egentlig det eneste jeg prøver å si er at man trenger ikke å tenke at det gode er et eller annet abstrakt og sant med stor S, som er der ute, som vi alle sammen på en måte kan gå mot.
Mhm.
Jeg tror det eneste man trenger å på en måte forholde seg, og her trekker jeg frem mitt lille S, som jeg alltid har i ærmet, og det er min gode venn Jean-Jacques Rousseau.
Okay.
Og han snakket jo litt grann om dette selv,
mm-hmm,
og han på en måte prøvde å definere det. Jeg tolkte han egentlig relativt pragmatisk i den forstand, at han sier ikke nødvendigvis at noe er sånn og sånn, men han sier at vi kan forholde oss til noe som heter allmennviljen.
Ja.
Men allmennviljen er ikke nødvendigvis en objektiv bestanddel som eksisterer der ute uavhengig av mennesker og som er stabil over tid og alt mulig rart.
Nei.
Men det er noe vi kan definere som et samfunn.
Okay.
Og jeg tror på en måte at det samme kan vi si her, at det gode i denne forstand ikke nødvendigvis trenger å være det godes idé, Men kanskje at det heller er noe typ... Enten så kan vi gjøre sånn som Rousseau og si at vel, mennesker har jo egentlig veldig mye til felles. Og selvfølgelig, det er visse ting vi ikke har til felles. Men mange av de tingene vi ikke har til felles så er jo ikke egentlig fordi vi, det ligger i oss at vi ikke har den til felles. Det kan også handle om at vi har visse strukturer i samfunnet,
mm-hmm.
institusjoner, som ja. Gjør at vi kanskje må kjempe mot hverandre.
Ja.
Og det er med på å skape urettferdigheter i den forstand. Ellers kan vi bare si at vi kan gå helt sånn praktisk til verk og bare si at ok, men la oss prøve å definere det.
Mm-hmm.
Vi er jo åpenbart en del av en gruppe, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så kan den gruppen gå sammen, og så kan den si at ok, denne gruppen har et mål.
Ja.
Og det målet er for eksempel å fremme velvære for alle medlemmer. Det kan være å beskytte oss fra en ekstern trussel. Det kan være å promotere et eller annet prosjekt vi har om å bygge en landsby eller produsere noe sammen.
Mm.
Og en bedrift er jo egentlig, eller en organisasjon egentlig fungerer på veldig lik måte. At det er liksom, det er mennesker som går sammen og har et eller annet felles prosjekt. Og jeg tror du kan ha den samme holdningen til et samfunn.
Mm-hmm.
Og du kan definere det gode i gåsetegn her.
Ja.
Som basically det felles målet eller det felles prosjektet som det samfunnet har.
Mm.
Og hvis man da kan være enig om målet, så kan man diskutere midlene.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig en veldig interessant diskusjon.
I hvert fall litt, på en litt, igjen for å bygge med på det, det er jo et veldig interessant diskusjon på et veldig abstrakt og filosofisk perspektiv, vil jeg tørre påstå.
Absolutt, du kan ta det veldig abstrakt.
Kanskje politisk også da, men...
Men du kan ta det veldig ned på bakken også. Du kan si sånn typ, ok, vi er enige om at vi ønsker å ha det så bra som mulig. Vi ønsker å sikre at alle har mat på bordet, for eksempel da.
Mm-hmm.
At ingen sulter, og alle får rent vann.
Mm-hmm.
Hvis det er liksom definisjonen av målet på det samfunnet vi har nå funnet opp,
ja.
Vi kaller det for filosofiske supplemangia.
Ja.
Det er vårt utopi her, oi, vårt lille samfunn.
Ja.
Og vi har bestemt at alle i supplemangia, de skal få mat på bordet, og de skal få vann,
ja.
Og de skal få et trygt sted å sove.
Ja.
Og da kan vi på en måte si at, ok, rent praktisk, hva slags tiltak kan vi gjøre? Jo, vi kan kanskje starte en åker, eller lage en gård, for å sikre oss mat. Og så kan man diskutere litt sånn, ok, men hva slags type gård da? Ønsker vi å gro ting? Mm-hmm. Og så må vi ta hensyn kanskje til omstendighetene våre. Hva er det som egner seg her? Og så må vi kanskje stille oss spørsmål, ok, men hvordan skal vi fordele arbeidsoppgaver? Ikke sant?
Mm-hmm.
Og det går veldig sånn praktisk til verks, ikke sant? Ja. Hvem skal gjøre hva, når?
Mm-hmm.
Og så på en måte kan du si at prosessen med å nå det målet, som på en eller annen måte er en form for utfallsrettferdighet,
ja.
Må da skje samtidig som at prosessene ved at hvordan vi fordeler arbeidsoppgaver, hvordan vi oppnår dette målet, også skjer på en rettferdig måte.
Mm-hmm.
Og da kan du si at da har vi gått ganske praktisk til verk. Vi har blitt enige først om et mål, og så kan vi diskutere veldig sånn steg for steg, hva slags type tiltak skal vi gå fram og gjøre.
Hmm. Ja, jeg er enig at på en måte i... Det kan jo høres sånn intuitivt da. Å, det hørtes fint ut, og der kan være enig og veldig mange av de tingene der.
Kanskje jeg skal skrive bok?
Ja, hvem vet. Jeg kan også si at nå har vi snart holdt på en time.
Oi.
Så det er sånn en, om vi skal snart runde av, eller om vi skal fortsette litt til. Jeg gir deg for meg å sitte her litt til. Altså. Men for meg så er det sånn, jeg er jo, jeg vet ikke, det blir mer og mer igjen, hvordan min forståelse av... det rettferdige da, og på en måte hvordan vi skal forstå det, fordi jeg ville tenke at sånn som du er inne på da, det med at jo, men vi har det mest vi har det grunnleggende til verkstad, det er jo rent vann og det er nok mat å spise og det er på en måte det
ha mennesker rundt seg som bryr seg om en
kjærlighet og sosialt og på en måte, men når vi har det, så er det nok men mest sannsynlig av for sånt som jeg vil tørre på hvis vi ser i samfunnet nå, så har vi på en måte da, tatt de tingene for gitt da.
Definitivt.
Og ønsker noe mer. Og at du er ikke redd for at det skal være et utfall av utfall, hva har du kalt det, utfalls...
Rettferdighet.
Ja, at det kan også da være et, som er litt et, kanskje et paradoks da.
Men det er derfor det må bli en prosess, tenker jeg.
Ja, men for er det som skal gjøres...
Det er ikke noe du definerer en gang for alle.
Nei.
Og det tror jeg er på en måte viktig, at et mål kan forandre seg underveis.
Ja, det er reisen. Det er ikke målet.
Nettopp, altså du setter deg mål for å få en retning.
Ja.
og så jobber du mot den, og noen ganger så oppnår du kanskje det målet fort, andre ganger så oppnår du det aldri.
Mm.
Men litt av greia er at du har en sånn, og ikke sant, her kan vi trekke inn roles igjen.
Ja.
Du kan på en måte gå frem og litt frem og tilbake og prøve å finne en sånn, du må alltid justere.
Ja.
Så målet må alltid justeres ut fra hvordan det går i prosessen, og prosessene må alltid justeres ut fra hvordan det går i målet, eller går med målet.
Mm.
Og da kan du si at ok, plutselig får vi overflod, folk har venner, folk har det veldig fint, ja, da kan vi definere nye mål. Men da er det viktig at det skjer på de samme premissene.
Ja.
Fordi at det, jeg vil jo tørre å påstå at vi lever i et ganske dypt urettferdig samfunn.
Ok.
Rett og slett fordi vi ser at mennesker ikke har det de trenger, selv om vi har nok mat til 10 milliarder mennesker her i verden.
Ja.
Og da vil jeg på en måte si at det som da har skjedd er at ok, vi har en form for overflodsproblem.
Ja.
Men problemet ligger ikke i at vi ikke klarer å oppfylle målet. Det handler om at når vi har nådd overflod, så har det ikke vært noe rettferdighet i hvordan man har håndtert den overfloden.
Ja.
Og på lang sikt så har det ført til at folk har underflod, holdt jeg på å si.
Ja.
Mangel i enkelte deler av verden.
Ja. Men da er det jo på en måte et, som Nietzsche ville ha kontra med da.
Hufta.
Er jo at det vi, han snakker om at vår, på en måte, kall det moralske kompass, det er basert på våre motivasjoner. Mm-hmm. Og at veldig ofte så er motivasjonen vår, for eksempel da, å si at nei, vi må ha rettferdighet, det er fordi vi er misunnelige på nettopp de som har mer enn oss, da. Og det er det som er motivasjonen til at vi ønsker mer rettferdighet og likhet, da. Ikke fordi vi faktisk synes det er på en måte dårlig at de har det. Det er bare at vi er misunnelige på at vi har det, og vi skulle bare ønske at vi hadde det selv. Og derfor går vi for en kamp for å få nettopp denne såkalte rettferdigheten, da.
Og på en måte så tror jeg Nietzsche har et lite poeng, men jeg tror vinklingen er helt feilslått.
Ok, fordi?
Fordi jeg tror nummer en, misunnelse er helt feil måte vi mennesker forholder oss til det på. Jeg tror det ikke er misunnelse som er tilfellet. Og jeg tror heller ikke det er det med at vi ønsker det selv som er problemet. Jeg tror det handler, eller det kan hende det er et aspekt av det, mm-hmm. men jeg tror det er mer samfunnskonstruert enn det er iboende mennesker. Jeg tror det kan, du kan si at det handler like mye om ikke mer, så tror jeg det handler om medfølelse, empati. Okay. Jeg tror det handler om at når vi mennesker ser at noen har det vondt, så føler vi en sans for en type urettferdighet.
Mm-hmm.
Og vi føler med den personen, og mener at den personen burde hatt det bedre. Og det kan være med oss selv, men jeg tror som regel så er mennesker som er veldig opptatt av urettferdighet, er vel så mye mennesker som har det de trenger.
Ja. Men da, men la oss si da, hvorfor da de som har mer da, hvis det er noe, som du sa, noe iboende i mennesket, hvorfor tenker ikke de den samme, på samme måten da? Tar de feil?
Altså, feil i forhold til hva? Det er jo det store spørsmålet.
Rettferdighet for eksempel, at det er da, deres forståelse av rettferdighet er ikke riktig da. Ikke en sånn veldig definert sånn, at dette er det rette, men altså, i litt av diskusjonen vi er inne på nå.
Altså, hvis man definerer urettferdighet som antisosial adferd,
ja,
så vil jeg nok si ja.
Ja.
For det er det jeg på en måte vil si det er, at man har visse ideer om hva som er bra og godt i samfunnet, og de lever litt ved siden av hva vi bestemmer oss for på en måte.
Mm-hmm.
Så vi er jo åpenbart styrt av ideer like mye som vi styrer ideene.
Interessant poeng.
Så du kan jo på en måte si at...
Hva kom først?
Hæ? Hva kom først? Ideene eller mennesket?
Ja, ideen om menneske.
Ideen om menneske, godt poeng. Nei, men ikke sant? Og da tror jeg på en måte litt av problemstillingen her kan kokes ned til å handle om at, vel, mennesker har en viss idé om rettferdighet som er antisosial.
Mm-hmm.
De mener at, for eksempel de som har veldig mye da,
ja,
de mener har en eller annen idé om at det de har er godt, de har enten fortjent det, eller de har en eller annen grunn legitimt gått i anskaffelse av det, kanskje basert på rettferdighetsprinsipper som handler om naturrett og privat eiendomsrett.
For eksempel.
Og dermed så deltar i en form for antisosial adferd, hvor de er med på, ikke direkte, men indirekte er med på å opprettholde sult og lidelse hos andre da.
Ja, men for å spille da såkalt djevelens advokat da.
Oi.
Vår da, din forståelse, eller vår da forståelse av det antisosiale er jo basert på da de som ikke har det. Og på implicit så sier du at da tar de, da har de misforstått hvordan vi skal på en måte tilrettelegge for et godt samfunn, da. Mm-hmm. Og at fordi de på en måte ikke tenker at disse menneskene fortjener det, eller at og de ser ned på oss som der nede og som ikke har nok mat, men som du også litt impen på, at liksom de, for eksempel den forstår, så tenk, kan du tenke at de har ikke arbeidet hardt nok, da.
Nei.
Eller at de har ikke nedvis gjort seg fortjent til å være, eller ha det de selv har, men også at de på en måte, det er deres egen skyld, da. Så det er jo åpenbart, det kan være om individualisme. Ikke at om individet, men om individualisme, at det er veldig sånn selvsentrert, ikke nødvendigvis noe som i seg selv er noe galt, men at det blir et veldig sånn perspektiv, da.
Veldig, ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men der tror jeg på en måte, og det går nok tilbake til litt sånn hvordan jeg ser på rettferdighet.
Mest sannsynlig.
Og som jeg kanskje også var litt inne på, er litt sånn, jeg ser på det som et redskap for et samfunn.
Ja.
Det er nærmere relasjonelt der. Så,
hvis du kun har ett redskap, da?
Hva tenker du på da?
Hvis du kun har en hammer, så ser du, bruker du hammer til alt mulig rart, da. Sånn du ser at det er et redskap til noe, men jeg kan jo bruke hammeren til en ting, jeg kan slå en spiker.
Ja, og du kan slå en andre ting.
Et hodeskalle,
ja.
For eksempel da.
Ja.
Og igjen, da bruker jeg dette redskapet da.
Nettopp.
På måten jeg tenker er rett å bruke det på.
Ja.
I utgangspunktet.
Altså, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Så jeg er nok enig i liksom den type at mennesker som driver med antisosial, altså jo, ok. Så det jeg tror jeg ville sagt da er egentlig at rettferdighet er en menneskelig oppfinnelse.
Ok. Enig.
Ja. Og den oppfinnelsen ble funnet opp med den funksjonen om å gjøre samfunn bedre på.
Mm-hmm.
Og det da argumentet ville da sagt er basically at ok, disse menneskene som har denne ideen om rettferdighet, de gjemmer seg kanskje bak den ideen om rettferdighet, men da har de vel kanskje til en viss grad, da bruker de ikke instrumentet riktig i forhold til hvordan jeg forstår instrumentet.
Ok.
Og jeg sier ikke at jeg har objektivt rett. Det er da er jeg ute på tynn is.
Ja.
Men jeg sier nok at
Jeg tar ikke feil.
Jeg tror ikke jeg tar ikke helt feil heller. Jeg tror det er ja. noe klokt i det jeg sier. Ja. Jeg håper i hvert fall det.
Ja. Ja. Nei, skal vi ta det som siste ord? Eller eventuelt om du ønsker å ha noe du tenker å avslutte med som kan...
Altså, rettferdighet er jo... Jeg kan bare ta en litt grann sånn å avslutte med.
Ja, la
oss. Må jeg først å si takk til alle som har kommet så langt i podcasten, og som har vært villige...
Jeg tror ikke noen har kommet så langt.
Nei. Hvis du er den ene personen som har kommet så langt, så hjertelig takk til deg.
Tusen takk.
Du kommer til å lyse opp våre dager i lang tid.
Veldig.
Og til da deg ene person som fortsatt er her igjen. Så vi vil bare si husk, og hvis dette er interessant og du har lyst til å skrive om rettferdighet, så har Filosofisk Supplement et ny utgave om rettferdighet som kommer neste år, første utgave neste år, og du kan sende inn innen 15. januar hvis du ønsker å skrive et eller annet om rettferdighet, enten du er for eller imot, eller har noen tanker om det, eller ønsker å si noe om hva noen andre har tenkt om det. Det er stor takhøyde her. Så, nei, jeg synes det har vært en interessant diskusjon, og så håper jeg folk også har syntes det.
Jeg er helt enig, og det var godt du sa det, for det hadde jeg helt glemt. Så da avslutter vi med det. Veldig bra, Markus. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Adjø.
Ha det.